Для сусветнага дня міру, які будзе адзначацца 1 студзеня наступнага года, абрана тэма «Благаслаўлёныя міратворцы». На гэты дзень па традыцыі святы айцец кіруе сваё пасланне. Сёлета яно мае на мэце заахвоціць да адказнасці ў будаванні супакою на зямлі. Як адзначаецца ў спецыяльным паведамленні папскай рады юстыцыі ад пакс, у пасланні будзе звернута асаблівая ўвага на глыбокі змест і разнастайнасць разумення міру, пачынаючы ад індывідуальнага вымярэння ўнутранага і знешняга, праз вылучэнне антрапалагічнай неабходнасці, сутнасці і маштабу нігілізму і заканчваючы фундаментальнымі правамі чалавека, перш за ўсё свабодай сумлення, слова і рэлігіі. Пасланне будзе прадстаўлена ў форме этычнага разважання аб некаторых мерах, якія прадпрымае свет для пераадолення фінансава-эканамічнага крызісу, праблем адукацыі, заняпаду інстытутаў і палітыкі, што сведчыць таксама аб крызісе дэмакратычнай сістэмы. Таксама адной з важных тэм паслання стане 50-годзе другога Ватыканскага сабору і энцыклікі папы Яна 23-га «Пацем Інтэрыс», якая грунтуецца на ідэі годнасці чалавечай асобы, яе свабоды для будавання грамадства, што служыць кожнаму без дыскрымінацыі. Грамадства павінна быць заснавана на прынцыпе агульнага дабра і з'яўляцца падмуркам справядлівасці і сапраўднага міру, гаворыцца ў паведамленні Ватыканскай дакастэрыі. Благаслаўлёныя міратворцы стане восьмым пасланнем Бенедыкта XVI на сусветны дзень міру. Тэмамі папярэдніх былі мір у праўдзе, чалавечая асоба, сэрца міру, чалавечая сям'я, супольнасць міру, змаганне з беднасцю для будавання міру, калі хочаш мець мір, клапаціся аб стварэнні, свабода веравызнання як шлях да міру, выхаванне моладзі да справядлівасці і міру.